Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 2:30 asubuhi Washington DC, sawa na saa 10:30 alasiri Afrika Mashariki. Hujambo msikilizaji wetu popote ulipo. Hewani ni matangazo ya VOA Express, leo ikiwa ni Jumatatu tarehe 22 Novemba mwaka wa 2021. Anayekaribisha leo, jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi jina langu ni Sunday Shomari. Msikilizaji, nimekusha jana tele kama pishi la mchele katika VOA Express. Leo mambo ni mengi kweli kweli. Tumekuandalia taarifa mbalimbali, ikiwa pamoja na serikali ya Kenya kutangaza mpango kabambe unaolenga kupambana kamilifu na janga la corona.
Na huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, uhaba wa mafuta umesababisha ongezeko la bei ya bidhaa muhimu. Wananchi wanaiomba serikali kushughulikia tatizo hilo.
Na Express pia kama kawaida tutakuwa na kipengele cha barazani, ambapo leo tunaangazia swala vitendo vya kuwachoma watoto nchini Tanzania. Kipi kifanyike kumaliza ukatili huo?
Basi moja kwa moja tuanzie huko Kenya. Serikali ya nchi hiyo Jumapili imetangaza mpango madhubuti unaolenga kupambana vilivyo na janga la corona, kwa kuunga mkono kampeni inayoendelea ya chanjo ya COVID-19 na kutishia kutotoa huduma muhimu kutoka kwa Wakenya ambao watakosa kuchukua chanjo hiyo ifikapo Disemba 21 mwaka huu. Huduma hizo ikiwa ni pamoja na kutopata usafiri wa umma na kuingia kwenye mahoteli. Muda mfupi uliopita, mwenzangu Sande Shomari amezungumza na Wasike Wasike, ambaye ni makamu mwenyekiti wa KAHC, Kenya Associate of Hotel Keepers and Caterers, na kwanza kutaka kujua wamepokea aje hatua hiyo ya serikali.
Naomba niseme hivi, wafanyikazi wa mahoteli nchini Kenya zaidi ya 98% tayari washapata chanjo zao. Kwa hivyo sisi kama wafanyikazi wa mahoteli tunakubali na tunaona umuhimu wa watu kuweza kupata chanjo, maanake ndio umuhimu wa kuhakikisha kwamba wageni wakija, sisi wafanyikazi tuwe tuko sawa na wageni pia wao wako sawa. Pili, ni muhimu na imedhibitishwa kisayansi kwamba chanjo inapunguza kuenea kwa ugonjwa wa COVID.
Labda utueleze tu vipi kwa upande ule wa kusema kwamba wale ambao watakuwa hawana chanjo ikifika tarehe hiyo Desemba 21 hawatapewa huduma yoyote. Hiyo nyinyi kwa upande wenu ina athari yoyote au mnaipokea vipi?
Kusema la ukweli, nafikiria kuna watu wanaangalia hilo jambo mara mbili. Kuna wale wanaona ni kama wanalazimishwa, na kuna wale wanaona kwamba ni muhimu na inatendeka ulimwenguni kote. Europa na sehemu zingine za ulimwengu wanajaribu kuhakikisha kwamba kama hauna chanjo, kuna sehemu fulani za services ambazo huwezi kupata. Kwa hivyo sisi kama wafanyakazi na watu wa hoteli hatuna tatuishi na hiyo. Lakini pia lazima tuheshimu dini za mtu za kibinafsi, lazima tuheshimu yale yaliyoandikwa katika katiba yetu. Kwa hivyo ni muhimu kuwe na ile kuhakikisha kwamba sehemu zote mbili zinaangaliwa.
Lakini inavyoonekana kuanzia hiyo siku, kwa mujibu wa waziri, kama huna chanjo hakuna huduma. Je, hilo mtafanyaje?
Tumekuwa tunazungumza na serikali, na hatuzungumzi na serikali kwa sababu ya kupata huduma ama kutopata huduma. Tunazungumza na serikali kwa sababu hivi tunavyozungumza ni watu tu kama milioni 10 ambao watakuwa wamepata chanjo kufika tarehe 23 mwezi wa Disemba. Wengine wao watakuwa wamepata chanjo moja tu na sio mbili. Kwa hivyo kile tunahitaji ni kile kwa Kiingereza kinaitwa inclusiveness. Ikiwa kuna mtu ambaye labda na madhara ama na magonjwa ambaye anamkataza kupata chanjo, tunaomba asikizwe. Ikiwa kuna mtu amepata chanjo moja peke yake, maanake katikati ya leo na Disemba tarehe 22 ni wiki 4 peke yake, chanjo mbili zinapatikana baada ya wiki 8. Ikiwa kuna mtu ana chanjo moja na hakupata nafasi ya kupata chanjo ya pili, asikizwe. Ikiwa kuna mtu hajapata chanjo kwa sababu haipatikani, sio kwa sababu amekataa, pia aweze kusikilizwa. Na wale ambao washafanya booking kwa mahoteli, pia tunaomba wasiambiwe wasikuje kwa sababu hawajapata chanjo. Ili tuwe tunazungumza, wafanyikazi, wageni, tuwe tunazungumza pamoja, tunatafuta namna ya kutafuta suluhisho ya tabu tulio nayo.
Huyo ni Wasike Wasike, makamu mwenyekiti wa KAHC, akizungumza na VOA Express.
Na basi tukielekea huko nchini DRC, tunaarifiwa kwamba wakazi wa baadhi ya maeneo wanaitaka serikali nchi hiyo kukabiliana na swala la mgomo wa kuuza mafuta ambao umepelekea ongezeko la bei ya bidhaa muhimu na kufanya maisha ya wananchi kuwa magumu. Austeri Mulivika, mwanahabari wetu, yuko tayari kutoa taarifa kutoka kule mjini Goma.
Gustave Bukasa, mwendesha pikipiki na mkazi wa mji wa Lubumbashi, asema hali ya usafirishaji imekuwa ngumu kutokana na mgomo wa wafanyabiashara wa petroli katika mji wa Lubumbashi, mkoa wa Haut-Katanga, ambako stesheni nyingi za mafuta zimefunga baada ya serikali kuomba wahusika kulipa kodi.
Mie mino asa niko na furaha mbele na kingi mbele ya kwanza kwa government nafanya. Kusema kwa karibira Lubumbashi, ana kesho ya kusema ki karibira inaku. Karibira ilikuwa yako me, bale waranza kuingisha karibira, hapa kwanza kuingisha kufuatana na vile leta anapendaka. Mena leta anabebe responsabilite yake. Ifo bale bote bale wanaisha karibira, banza kulipa taksi ya leta.
Huku watu wengi wakikosa namna ya kusafiri kwenda ofisini ama kurudi nyumbani.
Ile njo mambo tena ya leta tena kutangararia tena mambo ya transport. Ifo transport kwa na bei fix.
Wakati huo yakiarifiwa, maandamano makali yaliyoandaliwa na kanisa Katolika na Anglikani wakishiriki wafuasi wa rais wa zamani Joseph Kabila imepigwa marufuku na kusambazwa na polisi mjini Kinshasa. Ferdinand Kambere kutoka PPRD ya rais wa zamani ameshiriki maandamano hayo.
Kini ya leo imepita, waliweka vikwazo fasi yote, polisi fasi yote pa kuzuia manjia watu wasiende hapo kwa seni, paske tulisema kama sisi ni demokrasia lazima tupaze sauti ya kuonyesha kama hii utawala sasa inakuwa ni utawala wa kunyanyasa watu, watu hawana tena neno la kusema, maandamano sasa imeisha.
Vyama vinavyomuunga mkono rais wa zamani Joseph Kabila vikisema kuwa lengo kubwa ni kupiganisha udikteta. Ferdinand Kambere:
tutaendelea na maandamano hadi mwisho mpaka utawala utarudia nda kwa wananchi, kwa raia, paske hii ndiyo katibu mkuu yetu ya kusema kama lazima tuweke utawala ambao unaheshima kwa raia na raia awe na uhuru wake wa kujichagulia viongozi vile constitution yetu inapanga.
Hata hivyo, nimezungumza naye Shabola Bindu wa chama cha UDPS, ikiwa ni chama tawala mjini Kinshasa.
Abana hapa kitu moja kusema, na yeye kulikuwa general mmoja ndani ya nini hapo, bali muita esprit de mort juu ya nini tuske juu ya manifestation sio yote bali kwa sana huwa basi abana aletoa hata moja hata gere yenyewe inapita kwa esta ndipo bali nonsa raia ke bana jere bana shindwa kumaliza ile care de public exista ambapo abana kitu kingine ya mzuri batezi kwania pepla kongole.
Hadi tukienda hewani, maandamano hayo yamemalizika, lakini watu wengi wa kikamatwa na polisi. Oster Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Shukrani sana Oster Malivika. Msikilizaji, unasikiliza matangazo ya VOA Express yanasikia kupitia redio zetu shirika, ikiwa pamoja na Radio Dynamic huko Lubumbashi, RFM Kisangani, Radio Vision Shala kule Bukavu, Radio Tumaini Dar es Salaam, Voice of Korogwe Tanzania, na UBC Radio kule Uganda, kati ya nyinginezo. Hivi sasa basi, tupate habari muhimu za dunia zikisoma kwako na Mkamiti Kibayasi.
Wakenya watalazimika kuthibitisha kuwa wamepata chanjo kamili dhidi ya COVID-19 ili kupata huduma za serikali, kutumia usafiri wa umma na maeneo ya umma kama vile hifadhi za taifa, baa pamoja na migahawa, kwa mujibu wa kanuni mpya za afya. Hatua hiyo inajiri licha ya Kenya kurekodi kupungua kwa idadi ya maambukizi ya virusi vya korona katika wiki za karibuni, lakini dhidi ya hali ya kuongezeka kwa masharti katika baadhi ya nchi za Ulaya ambazo zinapambana na kesi zinazoongezeka za ugonjwa huo. Waziri wa afya Kenya Mutahi Kagwe alisema katika taarifa ya jana Jumapili kwamba Kenya itahitaji watu kuonyesha vyeti vya chanjo kutoka Disemba 21, na kwamba nchi hiyo inapanga kampeni ya chanjo ya siku 10 kuanzia Novemba 26. Waziri Kagwe alisema katika taarifa yake. China inasema raia wake watano wametekwa nyara kutoka kwenye operesheni za uchimbaji madini huko mashariki mwa Kongo. Ubalozi wa China mjini Kinshasa ulibandika ujumbe kwenye mtandao wa WeChat kwamba raia hao watano walitekwa nyara Jumapili kutoka eneo la mkoa wa Kivu Kusini unaopakana na Rwanda, Burundi na Tanzania. Imetoa wito kwa raia wote wa China kuondoka Kivu Kusini na majimbo ya jirani ya Kivu Kaskazini pamoja na Ituri, ikisema hali ya usalama katika eneo hilo ni tete na ya kutisha, na kwamba kulikuwa na uwezekano mdogo wa kutoa msaada katika tukio la shambulizi au utekaji nyara. Hakuna maelezo yoyote yaliyotolewa kuhusu watu waliotekwa nyara walikuwa wakifanya kazi kwa nani au ni kina nani walishukiwa kuwachukua. Raia wote wa China na wafanya biashara waliowekeza Kongo wanapaswa kuzingatia kwa makini hali iliyopo kwenye eneo, kuongeza ufahamu wao wa usalama na kujitayarisha kwa dharura na kuepuka safari zisizo za lazima, ubalozi huo ulisema. Gari aina ya SUV iliyokuwa ikiendeshwa kwa kasi ilipita kwenye gwaride la Christmas katika mji wa Waukesha kwenye jimbo la Wisconsin nchini Marekani hapo jana Jumapili na kuua watu watano na kujeruhi zaidi ya 40, ikiwa ni pamoja na kundi la wacheza dansi vijana waliokuwa wakipungia kwa kutumia vitu mfano wa maputo. Mkuu wa polisi katika mji wa Waukesha Dan Thompson alisema mtu aliyeshukiwa kuhusika alitiwa mbaroni na gari limepatikana baada ya tukio hilo kutokea katika mji huo kiasi cha kilomita 32 magharibi mwa Milwaukee. Kwa wakati huu tunaweza kuthibitisha kuwa watu watano wamekufa na zaidi ya 40 wamejeruhiwa, idara ya polisi ya Waukesha ilisema kwenye ukurasa wake wa Facebook. Hata hivyo idadi hii inaweza kubadilika wakati bado tunakusanya taarifa za ziada. Watu wengi wamejipeleka wenyewe hadi hospitali za eneo hilo. Haikujulikana kama tukio hilo lilihusiana na ugaidi, lakini hakukuwa na amri hatari yoyote iliyotolewa katika mji wenye wakazi takriban 1072, Thompson aliwaambia waandishi wa habari katika eneo.
I love you, I love you, I love you, I love you.
kusikiliza matangazo ya VOA Express yanayokujia kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, 9:30 kule Afrika ya Kati. Basi hichi kinachokushia sasa ni kwamba mwadia wakati wa kipengele cha barazani. Mada yetu ni kwamba nini kifanyike kuzuia kuchoma watoto nchini Tanzania. Naona wengi wamechangia kwa kutoa maoni yao kwenye ukurasa wetu wa Facebook, lakini kabla ya kusoma hayo maoni, tusikilize wale waliochangia kwa njia ya simu.
Asante sana. Kwa jina naitwa Mkupesa Mwanambuke, mdau wote napatikana ndani ya misisi Mpimbo ya Katavi, Tanzania. Mimi maoni yangu nilikuwa natoa kama maoni kwamba serikali iliangalie, yaani wazazi wenye tabia ya kuchoma watoto iangalie hilo. Kama ni sheria ifungwe sheria ya kwamba mtu atakayefanya kosa kama hilo, kama ni kifungo cha mwaka mmoja afungwe kifungo hicho, ili mradi iwe fundisho na kwa wengine. Bana upendo, ukiangalia mtoto umemzaa wewe mwenyewe afu unakuja kumfanyia ukatili kama namna hiyo, yani inasikitisha sana. Mimi nilikuwa naona serikali iliangalia ile ifanyie mpango kama vipi wapate nani mtu atakayefanya kosa hilo ni kifungo, atakuwa fundisho na mtu mwingine.
Ya mi kwa majina naitwa Shukuru Nsikirabanda kutoka Sakatonge, Bukoba hapa Tanzania. Binafsi naona hili swala la utumaji wa watoto kwa hapa nchini kwetu Tanzania linaweza kuisha pindi pale mamlaka husika za serikali na zinazohusika na watoto zitakapojikita katika kutoa elimu katika jamii, ili jamii ziweze kuachana na dhana ya kuchoma watoto, lakini pia iwepo na hatua kali za kisheria kwa wanaojihusisha na vitendo hivyo, wakibainika pia wachukuliwe hatua kali. Hiyo mimi binafsi naona itasaidia sana kukomesha vitendo hivi katika jamii yetu hapa Tanzania kwetu. Nashukuru sana.
Haya, Patrick, tuambie basi wanachosema sikaji wetu kwenye upande wa Facebook walioandika pale.
Upande wa maoni ya wasikilizaji, namuona huyu Vincent JJ Kaji, yeye anasema ni kijana mpole kutoka huko Tanzania, Kagongwa, mtaa wa Majengo, manispaa ya Kahama, akiwasilisha Wakasatonge Salam Club. Yeye anasema kwa kweli kitendo hicho ni miongoni mwa ukatili wa kijinsia, kwa hiyo jamii nzima inahitaji mkakati kabambe ili kuweza kumaliza tatizo hilo na kuonewa kwa watoto kwa kuchomwa moto. Senyango ameshaki, yeye anasema iwekwe sheria kali kwa watakaohusika. Mena Junior kutoka Tanzania, yeye anasema nasikitisha sana, na si kwa hapo Tanzania tu, duniani kote, anasema kwa pamoja tuungane kutokomeza janga hili.
Asante sana Patrick. Basi nami kwa upande wangu ninakutana naye msanii Rugema wa Mayondwe, Muleba, Kagera, Tanzania. Anasema elimu inahitajika kutolewa sana dhidi ya ukatili katika jamii zetu, kwa sababu wasanii hasa watumia nyimbo zao wanaweza kuelimisha jamii kwa kiasi kikubwa. Bila shaka. Jisandu Daga kutoka wapi, anasema kule Ruhumbo Nyika. Kwa binafsi anasema watoto wanafanyiwa vitendo visivyokuwa vya kiungwana, najisikia vibaya na vinaumiza. Serikali tunaomba itoe elimu hasa kule ndani maeneo ya vijijini. Naye Keisi Yahura, huyo anajiita mwana blogger kutoka kule Soroti, Uganda, anasema husika washughulikiwe kwa mkono wa chuma na sheria pia ichukue mkondo wake, hakuna namna nyingine.
Haya basi, tukiachana na mambo ya barazani, sasa tupate muziki. Tunaungana na mwimbaji Ariel Ways, hapa anakuja na kitu chake La Vida Loca. Sikiliza basi ngoma hii murua kabisa.
Ways on the way. Yeah. Yeah. Put in crazy life, I go die for you. Big time love I have for you. Tiempo na vida sangre, oh mi amor.
Kitu malizama kabisa hicho kitoweke kutoka kwa Ariel Ways La Vida Loca, msikilizaji, kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA Express. Mambo ni mazuri kweli kweli. Basi msikilizaji, tuangalie kwenye maswala ya kero. Wapo watu wanaona hulka ya kuto pisha wengine njiani. Wanasema hasa mtu anapokuwa anatembea kwa miguu kwenye njia nyembamba, na wengine na kasumba ya kupiga gumzo katikati ya barabara bila kujali kwamba kuna wapita njia. Sasa basi, mimi Naomi Mtoni kutoka Kenya anasema hii ni kero kubwa. Tumsikilize.
Hizi kero kweli ziko nyingi sana. Unapata kuna watu hata wa baisikeli, anaona kabisa nje na passengers, lakini yeye anang'alau baisikeli yake, anakuja tu unasikia tu yani ile kighafla tu. Au wengine nao wamebana na mizigo labda kwa mgongo na yeye. Labda mizigo imeoccupy space kubwa. Na hata bila kuambia wewe dada kidogo nipite. Unapata hata amekupiga tu wa. Ukisema ah, kumbe mtu akawa anafua apite na wewe una habari. Kwa kuna hii nyingine unapata mtu umenachelonda kazini. Unapata watu ni mabeshi tu wanatembea tu kwa barabara. Hawana hata haraka yani. Mtu anatembea tu mos. Na hiyo njia ni passengers kama mtaa. Na njia ni abiria kabisa. Paka mtu amwambia jamani kidogo mimi nipite bana, niko na haraka labda nachelewa kazini. But yeye unapata hana hata ile haraka. Wengine leo wamesema tu kwa barabara kabisa wanaweza kupiga ba story. Na waondoki. Na hata hawezi ona njia, kila mtu anapita pale, hata tusongekano tuvunge tu story zetu, hatuna haraka tupige tu story. Kero kabisa. Yaani moto especially wa mama. Mshene. Unajua by the time mume wewe atakwambia nipisheni, unajua huwezi interrupt haraka. Ni lazima utaanza yaani uangalie vinyo utawaambia mwanzo wa kupisha hiyo njia. Sasa so, unapata most of the time hizo story anapiga hazina maana, wao make fulani sijui alifanya nini, wao make fulani alifanya nini. But sasa instead wao kupitisha tu katika hiyo njia wewe upite, ndio wamesimama pale wamekupa hiyo space yote. Na kule mwanzo kupata Kiswahili ungeona wanakutusi. Kwani wewe uweze kupita na kule wengine pia kupita na hapa hapa? Kwani barabara ni yako? Yaani ah, wengine pia ni wanafunzi. Wanafunzi kutoka shuleni. Mara nyingi wanaanza kukurana mawe kwa barabara. Ni imagine hiyo barabara ndio kila mtu anapita hapo, ni ya passengers tu. Wanaanza kwa barabara hata mpira. Hawataki kujua hii njia. Kwanza wanapita like kitambo, unapata watoto wako kwanza kucheza barabarani zamani. Lakini kwa sasa hii watoto. Na hata wengine wanagonga na wana hata pole. Tunaacha kugonga, unaona ashakimbia. Yaani ni kero kabisa. Abiria. Na wengine nao kwa hiyo barabara mtu anapiga simu. Basi yongea na simu ili wazafikiri ni kama uko na huyo mtu hapo. Yaani ndio ulikuwa unajua story ni gani, lakini mimi mwenyewe manake ni passengers watembea, bado ushajua from inside and outside nini inaendelea katika hiyo conversation. Maana anasimama tu na niko barabara kabisa, anasimama anaanza kuzungumza. Poko washtukiza anambia jamani boss, tutakupita bwana sisi tuende shughuli zetu. Wanaongea na si. Yaani safety ziko tu nyingi, yani ni kero kabisa zimetatiza watu. Eh, mwanzo uswahili ni baba. Wanawake mwanzo wa tasisemi kitu. Manake wale almost 2 hours wako tu hapo mahali. Hata waza kwao kuna shughuli zako watakufika haraka, lakini wako kwenye baba utaenda na urudi upata kwako pale pale kwa barabara wanaongea. Na wanaona kabisa barabara ni watu wanataka kupita, watu kila mtu na shughuli yake. Okay? Au sasa nao ndio wengine wasi. Wanakaa kabisa kwa barabara.
Kero imeandaliwa na mwenzetu Josephat Kioko kutoka huko Mombasa. Ni kujulisha msikilizaji wetu kwamba matangazo ya Express yanasikika pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Na sasa msikilizaji wetu, huu ni wakati wa kupata mengi kuhusu yavumayo kwenye mitandao tofauti ya kijamii. Namuona mwenzangu Mkamiti Kibayasi akiwa tayari kukujuza mengi zaidi.
Naam, basi yale yanayotamba kwenye mitandao ya kijamii ikiwemo Facebook na Instagram ni pamoja na taarifa ya waziri wa afya nchini Kenya Mutahi Kagwe ya kuwataka Wakenya kupata chanjo kamili dhidi ya COVID-19 na kuweza kupata huduma muhimu za serikali. Haya, hali kadhalika, unapopata chanjo kamili unaweza pia kuingia kwenye migahawa au baa uipandayo. Taarifa inayojiri katika kipindi hiki muhimu cha siku kuza mwisho wa mwaka. Kingine pia ni siasa zinazoendelea nchini Kenya kwenye mitandao ikieleza naibu rais William Ruto na kiongozi wa Orange Democratic Party ODM Raila Odinga wako kwenye mzozo kuhusu ajenda kuu ya Rais Uhuru Kenyatta ya Big Four na mustakabali wake baada ya Kenyatta kuondoka madarakani hapo mwaka ujao wa 2022. Katika Facebook pia inaelezewa mwenendo wa kesi ya mwenyekiti wa chama cha upinzani cha Chadema huko Tanzania, Freeman Mbowe na wenzake watatu. Ni kwamba mahakama kuu divisheni ya makosa ya rushwa na uhujumu uchumi Tanzania imetupilia mbali hoja tatu zilizotolewa na upande wa utetezi katika kesi ndogo ndani ya kesi ya msingi na kukipokea kitabu cha kumbukumbu ya mahabusu kama kielelezo. Pia kwenye Instagram na mitandao mingine inatamba picha za mavazi tofauti katika tuzo za American Music Awards AMA ambazo hosti wake alikuwa Cardi B akiwa amevaa nguo nyeusi iliyokuwa na manyoya kichwani hadi mgongoni kama mfano wa bata mzinga, kukiwa pia na maelezo mengine yanasomeka Cardi B anajiandaa kwa Thanksgiving ambayo ni sikukuu ya shukrani inayosherekewa Marekani kila Alhamisi ya mwisho wa mwaka katika mwezi Novemba. Ndio hayo tu ambayo nimeweza kukusanyia hivi sasa katika yavumayo mitandaoni, na kurudisha kwake Patrick Ndwimana na Sande Shomari ndani ya VOA Express.
Barabara kabisa, Mkamiti, umeangusha vitu vizito kweli kweli kwenye trending. Basi kabla ya kukamilisha Express, tuangalie swali la leo ambalo tumeweka kwenye kurasa wetu wa Facebook. Swali linasema, tatizo la maji katika baadhi ya miji nchini Tanzania linaweza kutatuliwa kwa namna gani? Naanza naye John Pamba, anasema viongozi waache kuihujumu nchi. Naye James Gideon wa Mabawe anasema miundombinu ya maji ijengwe na vile vile itunzwe vizuri bila shaka.
Haya, kwenye swali la leo, huyu fundi John Ngonya wa line police Uvinza, Kigoma, Tanzania, anasema serikali ifanye nguvu kwa kukamilisha miradi ya maji iliyopo.
Haya, Patrick, shukrani sana. Basi kufikia hapo, msikilizaji, tunakamilisha VOA Express. Muda wetu kwa leo unakimbia kweli kweli. Kwa niaba wenzangu wote walifanikisha matangazo haya, msimamizi hadi Yeriami, mwelekezi Aida bin Isa, jina langu ni Sunday Shomari, nimeshikana na mwenzangu mzee wa kazi Patrick Ndwimana, kwa pamoja tutakieni wote alasiri njema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.